3-р бүлэг
44-р зүйл. Энэ зүйлийг 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан. 1-р хэсэг. Ерөнхий сайд улсын төсвийн болон бодлогын тодорхой асуудлаар өөрт нь итгэл хүлээлгэх тогтоолын төслийг оруулбал улсын хурал 3 хоногийн дараа хилэлцэж эхлэн 10 хоногийн дотор улсын хурлын нийт гишүүний олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. 2-р хэсэг. Улсын хурал тогтоолыг баталсан бол ерөнхий сайдад итгэл үзүүлж тухайн асуудлыг дэмжсэнд тооцно. Тогтоолыг батлаагүй бол ерөнхий сайдыг огцорсон тооцож шинэ ерөнхий сайдыг 30 хоногийн дотор томилно.